sahədə müttəfiqlik zaman zaman Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan arasında olub. Biz birgə hərbi təlimlər keçirik. Təlimlər də əslində biz kiməsə meydan oxumaq niyyətində deyilik. Bəli, meydan oxuduğumuz qüvvələr var. Onlar terrorçulardır. Onlar dövlətlər üçün təhlükə yaradan, dövlətlərin ərazi bütövlükləri üçün, suverenlikləri üçün təhlükə yaradan qüvvələr üçündür. Amma hər hansı bir müstəqil dövlət üçün və yaxud hər hansı bir dövlətə qarşı bu təlimlər yönəlməyib. Zaman-zaman biz öz mövqeyimizi bununla bağlı bildiririk. Amma bizim üçün də, bizim dövlətlərimiz üçün də, bizim müttəfiqliyimiz üçün də, bizim münasibətlərimiz üçün də hər hansı bir təhlükə yaranarsa, təbii ki, o təlimlər günlərin birində real mübarizəyə çevriləcək. Bütün bunlar baxımından mən düşünürəm ki, bugün yeni siyasi düzənin formalaşdığı məqamda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan yeni bir platforma ortaya qoyacaq. Onsuz da biz beynəlxalq platformalarda bir-birimizi təmsil etdiyimiz platformalarda dəstəkləyirik. Bu prezidentimiz də ona toxundu ki, müxtəlif beynəlxalq platformalarda Azərbaycan, Pakistan və Türkiyənin bir-birlərinə qarşı münasibətləri və dəstəkləri həmişə açıq şəkildə bəyan oldu.
Azərbaycanlı səsçərçi Xəyal Bəşrov danışırdı. Azərbaycanla Pakistan və Türkiyə arasında həməkdaşlıqdan qarşılıqlı dəstəkdən danışırdı. Azərbaycan Respublikası sərvətli bir ölkədir. Qaz-neft ölkəsidir. Enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rol oynayır. Və Türkiyə kimi ölkə Azərbaycanın enerjisinə böyük ehtiyac duyur. Eləcə də Azərbaycan sərmayəsinə. Elə həmin toplantıda Prezident İlham Əliyev Latin görüşündə söylədi ki, Azərbaycan Türkiyədə 20 milyard dollar dəyərində sərmayə yatırmışdır. 2 milyard dollar da Pakistanda sərmayə yatırmaq istəyir. Bunlar böyük rəqəmlərdir Azərbaycan kimi bir ölkəyə. Türkiyədə bu qədər sərmayə yatırılır. Türkiyə nə qədər Azərbaycanda sərmayə yatırmışdır? Bu sualı verən varmı? Yaxud Pakistan nə qədər Azərbaycanda sərmayə yatırmışdır? Yəni, qarşılıqlı dedikdə bunları da nəzər almaq lazımdır. Bir hərbi manevra və ya siyasi bəyanat və yaxud pul qarşılığında silah satışı qarşılıqlı dəstək ola bilməz. Bu vaxtda biz növbəti verişlərdə daha ətraflı danışacaq dəyərli eşidənlərimiz. Bugünkü veriş burada sona çatır. Biz ümid edirik, arzu edirik bütün müsəlman ölkələrdə əməkdaşlıqların genişləndirilməsini, amma hər şeyə olduğu kimi qiymət vermək lazımdır, hörmətli eşidənlər. Sağ olun, əziz dostlarımız, Allahın aman.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, lan, lan, lan. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Surahdan qoy ürəklərdən Nəmaz-i eşq başlansın Əzizi qəh qurtarsın Fərazi
ziyalı yol.
Padişahin Hasanlı.
Şeytanın vəsvəsəsidir ki, bizə əksini sübut eləməyə çalışır. Əl-Əl-İslamın sözünü deyim. Buyurur ki, Şərə'əl-İslam və səhələ şəraiəhu limən vərədə. Buyurur ki, Allah, yəni İslam şəriəti tərtib olunub və bu dinə daxil olan hər kəs üçün bu şəriət asandır. Kim ki, bura daxil oldu. Və əəzzə ərkanəhu limən harəbə. Dinlə çəkişənlər üçün çətindir din. Kim ki dinlə uzaqdan vuruşur, onlar üçün din çətin görünür. Kim ki dinə daxil oldu, çox asan tərtib olunub bu din. Uzaqdan baxanda çətin gəlir. Çətin gəlir, deyir, hələ yox, qocavanlığımı eləyim, 40 yaşda eləyərəm. Bilirsiniz niyə deyir? Çünki çətin görür. 40 yaşda ibadət eləyərəm. Yaxınlaşdıqca din asanlaşır. Qıldıqca adam deyir ki, namaz qılmamaq çətindir. Bir gün namazsız burada oturanların çoxu yəqin yaşayamaz. Deyir, necə namaz, gün keçsin, mən namaz qılmayayım. Adama çətin gəlir, valla elə yaşayır. Ramazan ayı olur, üzürlü səbəbdən bir mömin görsən oruç tuta bilmir, mən nə qədəsin görmüşəm, az qalır ağlasın. Nə qədəsini görmüşəm. Deyir ki, axı orucdan məhrumam. O dəqiqələr, o anlar, o gözəlliklər yaşaya bilmirəm. Zövq alır. Oruc tutmaqdan, ibadət eləməkdən. Din belə bir şeydir. Gərək yaxına gələsən, yaxınlaşasan, əməl eləyəsən. Bir nəfər Bir xanım danışırdı ki, həyat yoldaşım deyir, namaz qılmırdı. Bilmirdim necə vadar eləyim. Bir dəfə dedim ki, 40-ca gün qıl. 40 gün. Görək də sonra. 40 gün qıldı, sonra dedim, bundan ayrılmaq istəmirəm. Neçə ildir mən çalışırdım ki, onu yönəldim bu dilə. Görürsən, adam bir tər belə müsbət mənada. İlişdirsə çıxa bilmir, müsbət mənada. Əllamə. Qazi, bir günahkar bir adam vardı, Qasim adında. Qabağın kəsirdəmişə salam verirdi ağaya, hörmət edirdi, ehtiram edirdi. O da ona nəsiyyət edirdi ki, sən ibadət elə, yaxşı adamsan filan. Deyirdi o, mənli deyil ağa, bu mənim şimdir, mənim üçün çətindir. Dedi ki, bir dəfə keçəndə yanından dedi ki, bu gecə dur, iki rükəb gecə namazı qıl. Onu gülmək tutdu, dedi, mən vacib namazını qılmıram, gecə namazı nədir? Gecə vaxtı mən hələ yatıram. Namazı, siz namaza duranda mən yatmaq vaxtım onda. Mən gecəni küçələrdəyəm, gəzirəm özüm üçün. Dedi, eybi yoxdur, bu gecə yat, niyyət elə. Neçədə istəyirsən, niyyət elə, mən səni oyadacam. Dedi, niyyət eləyir, yatır, oyadırlar bunda. İndi necəsə kəramətindən istifadə eləyir, oyadırlar. Dedi, kişiyə söz vermişəm, durum ki, rikət gecə namazı. Gər... Dəstəmaz alır, deyir, dəstəmaz alanda baxır göyə, düşüncəyə gedir, deyir, hər gecə Allah sənin dostların bu vaxt ibadətə durur, mən qəflət yoxsunda oluram. Fikrə dalır, fikirləşir, durur, o iki rikətlə həll olur məsələsi. Sonra görür, nə asan işiymiş bu. Gecə namazı bunun bu qədər asanıymış. Mən nə vaxtdandı qorxurdum, yaxına gələ bilmirdim.
Sabalan dağının qalarqı səsi. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Müstəqillik orbitində
Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir verilişdə sizinləyik. Verilişimizin adı Müstəqillik orbitindədir. Sizinlə bu verilişdə birlikdə İranın müstəqilliyi yoluna nəzər salacağıq. Niyə İranda uranın zənginləşdirilməsinə qarşıdır? Siyasi və texniki mübahisələrdən kənara çıxan və müstəqillik, inkişaf və dünyanın gələcəyi ilə bağlı iki perspektivin qarşı durmasına qayıdan məsələ. Bu analitik proqramda sənədləşdirilmiş və ekspert perspektivi ilə bu mübahisəli məsələnin gizli qatlarını araşdıracaq və Bu suala cavab verəcəyik. İranın elm və tərəqqi yolunda addımlar atmağa haqqı yoxdurmu? Bugün xüsusi və Analitik proqramda müasir dövrün ən çətin və mübahisəli məsələlərdən birinə toxunacağıq. Qərb niyə İranda zənginləşdirməyə qarşıdır? Təkcə elmi, texniki məsələ deyil, həm də siyasi, sivilizasiya və hətta mədəni məsələ olan sualdır bu sual. Və bu məsələ illərdir İran-Qərb münasibətlərinə kölgə salan və bugünkü dünyada güclər arasında əsas qarşıdurma xətlərindən biri olaraq qalır. Bu fundamental sualın müxtəlif təbəqələrini açarkən və analitik və sənədləşdirilmiş perspektivlə Qərbin İranda zənginləşdirməyə qarşı çıxmasının arxasında duran səbəbləri araşdırarkən siz də bizimlə olun bu məsələyə birlikdə nəzər salaq. İranın nüvə problemi bugünün və ya dünənin hekayəsi deyil. İran alimlərinin nüvə elmi yoluna yavaş Lakin ümid verici addımlarla başladığı ilk günlərdən uranın zənginləşdirilməsi İranda milli tərəqqinin simvollarından birinə çevrildi və bu səbəbdən qərb həmişə İrana qarşı sərt reaksiyalar nümayiş etdirdi. Niyə? Bu, sadəcə nüvə silahı ilə bağlı narahatlıqdır? Yoxsa bu işin arxasında İranın kimliyi, müstəqilliyi və dünyadakı mövqeyi ilə bağlı daha dərin səbəblər var? Suala cavab vermək üçün bir qədər geriyə qayıtmaq lazımdır. 20-ci əsrdə, xüsusən də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra nüvə texnologiyası dünyanın böyük dövlətləri arasında rəqabətin əsas sahələrindən birinə çevrildi. Nüvə enerjisinin kəşfi və inkişafı nəinki enerji istehsalı və elmi tərəqqi üçün misilsiz imkanlar yaratdı, həm də dünyanın təhlükəsizlik və siyasi tənliklərini dəyişdi. Bu texnologiyanı əldə etməyə müvəffəq olmuş ölkələr effektiv şəkildə qabaqcıl və eksklüziv texnologiya sahibləri klubuna qoşuldular və qlobal güc strukturlarında öz mövqelərini gücləndirə bildilər. Və bu texnologiya sonradan milli hakimiyyətin simvoluna və beynəlxalq siyasətdə həlledici alətə çevrildi ki, onun bu arenada olması və ya olmaması ölkələrin dünya səhnəsində oynadığı rolda əhəmiyyətli fərq yaratdı. İran tarixin bir çox məqamlarında regionun və dünyanın tarixi və mədəniyyətinin əsas oyuncularından biri olmuş, minillikləri əhatə edən tarixə və mənşəyə, köklü sivilizasiyaya malik bir ölkədir. Bu ölkə təbii sərvətlərinə, geniş ehtiyatlarına görə dünyanın nadir ölkələri sırasında olmaqla yanaşı, həm də ölkənin gələcəyi üçün dəyərli insan kapitalı yaradan gənc, savadlı, yaradıcı əhaliyə malikdir. Belə bir şəraitdə əsas sual yaranır. Nə üçün bu qədər zəngin tarixi, coğrafi və insani resurslarına malik olan ölkə yeni biliklərə, xüsusən də nüvə texnologiyası kimi qabaqcıl texnologiyalara doğru addımlar atmamalı, dünyanın elmi və iqtisadi inkişafından öz payını tələb etməməlidir. İranlıların başqa ölkələrin böyümə və tərəqqisinə sadəcə seyirci olması məntiqlidirmi? Yoxsa öz yerli imkan və imkanlarına arxalanaraq strateji texnologiyalara malik ölkələr klubuna qoşulmaq, özləri və gələcək nəsillər üçün parlaq və müstəqil gələcək yaratmaq onların ayrılmaz hüququdur. Qərb çoxdan elm və texnologiyanın inhisarını özünün əsas üstünlük aləti hesab edir. Neft 19-20-ci əsrlərdə sənaye inqilabının mühərriki olduğu kimi bugün də zənginləşdirilmiş uran və nüvə texnologiyaları bir çox gələcək texnologiyaların açarıdır. təmiz enerjinin yaradılması, radiofarmasevtik vasitələrin istehsalı, kənd təsərrüfatının, sənayenin və hətta kosmosun təkmilləşdirilməsi hamısı zənginləşdirmədən və nüvə yanacaq dövriyyəsindən asılıdır. Bu biliklərə çıxış əldə etməklə İran sadə ithalçıdan müstəqil aktyora və hətta texnologiya ixracatçısına çevriləcək. Bu, Qərbin buna təhlükə kimi baxmağına səbəb olur. Əslində, İranın zənginləşdirmə texnologiyasını əldə etməsi təkcə elektrik stansiyaları üçün yanacaq istehsalı deyil, həm də müasir elmlərin qapılarının açılması deməkdir. Qərb sənaye inqilabı neft və kömürlə başladığı kimi, gələcəkdə də yeni enerji və qabaqcıl texnologiyalarda üstün olan ölkələrindir. Qərb Sənaye inqilabı neft və kömürlə başladığı kimi, gələcəkdə yeni enerji və qabaqcıl texnologiyalarda üstün olan ölkələrindir. Son illərdə biz dəfələrlə qərb dövlətlərinin İranı zənginləşdirmə proqramını dayandırmağa və ya məhdudlaşdırmağa məcbur etməyə çalışdıqlarının şahidi olmuşuq. Sanksiyalar, təzyiqlər, eroziv danışıqlar, hətta hərbi təhdidlərlə. Bəli, hərbi təhdidlərlə. Bütün bu təhdidlər yalnız ətraf mühit, Və ya təhlükəsizlik problemləri üçündür, yoxsa İranın dünyaya elmi güc modeli təqdim etməsi və qərb inhisarının sərhədlərini aşması qorxusudur. Reallıq budur ki, uranın zənginləşdirilməsi təkcə elmi proses deyil. Bu, milli müstəqillik və özünə inamın simvoludur. Qərb xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları bloklara qoşulmayan ölkələrə nəzarət etmək üçün həmişə elmi və iqtisadi asıllılıq alətlərindən istifadə etməyə çalışıb. Amma İranın tam zənginləşdirmə dövrünə, yəni qərbə ehtiyac olmadan öz elektrik stansiyaları üçün lazım olan yanacağın istehsalına nəzarəti dırnaqarası texnoloji asıllıq strategiyasının uğursuzluğu deməkdir. Müasir dünyada texnoloji müstəqillik, iqtisadiyyatın və milli təhlükəsizliyin hərəkət verici qüvvəsidir. Qərbdən aslı olmayan ölkə sanksiyalardan, təzyiqlərdən narahat olmadan öz inkişaf yolunu tuta, müstəqil siyasətini apara bilər. Belə bir perspektiv çərçivəsində İran təzyiqlərə müqavimət göstərməklə digər ölkələrə müstəqilliyin əldə oluna biləcəyini göstərir. Bu nöqteyi nəzərdən Qərb İrana təkcə regional ölkə kimi deyil, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün təhlükəli model kimi baxır. Texnoloji müstəqillik yolunu tutan istənilən ölkə oyun qaydalarını dəyişə bilər. Bugünkü İran Nüvə texnologiyasına malik yeganə ölkə deyil, əksinə, İslam inqilabı kimliyinə və sivilizasiya dəstəyinə arxalanaraq böyük dövlətlərin hökmranlığı altında şöhrət və tərəqqi yolu axtaran xalqlar üçün ruhlandırıcı modeldir. Qərb, xüsusən də İran İslam İnqilabı təcrübəsindən sonra yaxşı bilir ki, İranın bu sahədəki uğurları İslam dünyasında və ondan kənarda oyanış və özünə inam dalğasına səbəb ola bilər. Öz daxili gücünə və yerli birliyinə arxalanaraq yolunu hakim qüvvələrdən ayıran xalq modeli yarana bilər. Bugün regionun bir çox ölkələrində gənclər və elitalar İran təcrübəsinə nəzər salaraq elm və tərəqqi yolu seçiblər və bu yolla gedirlər. Qərbə arxalanmadan da böyük nailiyyətlərin əldə oluna biləcəyini onlara göstərən modeldir İran. Qərbin xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının və bəzi ərəb müttəfiqlərinin həssaslığının digər səbəbi regionda qüvvələr balansının pozulması ilə bağlı narahatlıqlardır. Qərbi Asiya resurslarla zəngin region və dünyanın strateji mərkəzidir. İranın nüvə biliyi üzərində hökmranlığı, İranın regional və beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun və sövdələşmə gücünün artırılması deməkdir. İranın regional rəqibləri, o cümlədən bəzi ərəb dövlətləri üçün İranın elmi tərəqqisi regional rəqabətdə geri qalmaq anlamına gələ bilər. Ona görə də onlar qərblə birlikdə İranın nüvə dövriyyəsini tamamlamasına mani olmağa çalışırlar. Bugün İran İslam Respublikası nüvə texnologiyasındakı irəliləyişləri ilə təkcə İslam ölkələri arasında deyil, həm də beynəlxalq aləmdə öz mövqelərini artırıb. Bu, Qərbin strategiyasının mübadilə əvəzinə İran İslam Respublikası ilə qarşıdurma olmasına gətirib çıxarıb. İranda zənginləşdirmə hekayəsi həmişə diplomatik eniş yoxuşlarla müşayiət olunub. Sədabat danışıqları və Cenevre razılaşmasından tutmuş əhatəli birgə fəaliyyət proqramı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu sazişdən bir tərəfli qaydada çıxmasına qədər əsas sövdələşmə oxu həmişə İranın uranı zənginləşdirmək hüququ olub. Qərb xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları güya nüvə silahının yayılmasına qarşı mübarizə şüarına irəli sürülür. Amma praktikada müttəfiq hesab etdiyi ölkələri bu qaydadan kənarda qoyur. Nümunə olaraq İsrail rejimini göstərmək olar ki, o nə MP-100-üdür, nə də ki, agentliyin nəzarəti altındadır. Lakin ona heç bir təzyiq göstərilmir. Bu ikili standartlar Qərbin İranda zənginləşdirməyə qarşı çıxmasının siyasi mahiyyətinin ən mühüm əlamətlərindən biridir. Texniki narahatlıqlar və ya təhlükəsizlik problemləri deyil, müstəqillik və rol modeli olmaq uğrunda rəqabətdir. İran İslam Respublikasının rəhbəri Ayətullah Xameneyi dəfələrlə vurğulayıblar ki, nüvə məsələsi təkcə texnologiya və ya sənaye deyil, əksinə, milli ləyaqət və kimliyin qalasıdır. O, həmişə İran xalqının qabaqcıl texnologiyalara, o cümlədən uranın zənginləşdirilməsinə çıxış əldə etmək hüququnun olduğunu vurğulayaraq, öz çıxışlarında və rəsmi beyanatlarında zənginləşdirməni yalnız texniki məsələ deyil, İran xalqının müstəqillik, milli ləyaqət və qanuni hüquqlarının simvolu hesab edib.
Çeviriyor muyum?
Niyə Qərb, Amerika və digər partiyalar İranda zənginləşdirmənin olmamasında israrlıdırlar? Sualına cavab olaraq, onların əsas problemi İran xalqının tərəqqisinə və nüfuzuna mani olmaqdır. Amma möhkəm dayanıb müqavimət göstərməklə İran nəinki hüquqlarını müdafiə edir, həm də müstəqil dövlətlər üçün yeni yol açır. Bəli, əziz dinləyicilər, zənginləşdirmək haqqı bir millətin tərəqqi və müstəqilliyi haqqıdır və İranlılar gənc tələbələrdən tutmuş qoca alimlərə qədər hamı bu nailiyyəti özlərinin uğuru hesab edirlər. Bugün dünya enerji böhranı, texnoloji rəqabət və yeni güclərin meydana çıxması kimi böyük problemlərlə üzləşdiyi bir vaxtda İranın nüvə texnologiyasına malik ölkə kimi mövqeyi geosiyasi münaqişələrdən kənara çıxıb və qlobal düzəndə yeni bir yol üçün ilham mənbəyinə çevrilib. İran elmə, öz gəncliyinə, siyasi və mədəni müstəqilliyinə arxalanaraq tərəqqi yolunu fərqli şəkildə davam etdirməyin mümkün olduğunu göstərdi. Bu yol asıllığa deyil, özünə inam və təşəbbüsə əsaslanan bir yola aparan yoldur. Bugün İranın nüvə məsələsində baş verənlər sentrifugalar və zənginləşdirmə məntəqələrindən kənara çıxan döyüşdür. Bu döyüş dünyanın gələcəyinə dair iki baxışın mübarizəsidir. Biri monopoliya və hökmranlığı qorumağa çalışan, digəri isə müstəqillik, tərəqqi və ədaləti nəzərdə tutan. Bu sahədə İran təkcə özü üçün deyil, həm də qürur və ləyaqətə can atan bütün xalqlar üçün nur çırağı oldu. Dəyərli dinləyicilər, bu proqramın sonuna dək bizimlə olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Növbəti verilişdə səsimizi sizə yenidən duyurmaq ümidi ilə hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında.
Yaylan səsi. Sabalan dağının tohid nəğməsi. Azanda çəkilən bayat pərdəsi. Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam, şövkənçilər.
Aran radyosundan dinlenin bizi. FM'de 101.3 kHz, AM'de 702 MHz,
Aram Radiosu Fəzilət Səsi Açıq Söz
Azərbaycan OGP-dən, yəni açıq hökumət təşəbbüsündən də kənarda qalırdı. Oranı da tərk edib. O statüs orada yendirilmişdi. Yəni Azərbaycana yenidən müəyyən öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün korreksiya hərəkətləri, davranışları göstərmək üçün vaxt verilmişdi, amma onların heç bir baş vermədi. Avropa təşkilatları ilə bağlı, Avropa Şurasındakı davranışlarla bağlı Azərbaycan seçkilərdə əməkdaşlığı dayandırdı. Onu daha çox çalışdı ki, artıq uzun müddətdir Azərbaycanda ofisi bağlanmış ATƏT-i bu işlə yenidən cəlb eləsin və ATƏT-i keçən seçkilərdə son növbədən kənar parlament seçkilərində müşahidə edici qismində dəvət elədi ki, amma Avropa Şurası kənarda qoyuldu. CPT ilə dediyim ki, əməkdaşlıqdan imtina edildi. Üzvlüklə bağlı götürülən öhdəliklərə görə Azərbaycanın qanuni öhdəlikləri var. Yəni, onun bütün müvafiq qurumları ilə sıx əməkdaşlıq verilməli, yəni məhdudiyyətsiz əməkdaşlıq verilməli. Məsələn, işgəncələr əleyhinə komitəyə əməkdaşlıq verilməli, onların səfərlərinin təşkilinə icazə verilməli ki, onların Azərbaycanda penitensiar və saxlama müəssisələrinə səfərinin aydın şəkildə, açıq şəkildə baş verməsini tarazlamalıdır, yəni buna imkan yaratmalıdır.
0098 910 893 87 18
101.3 AM 702 MHz
Sevgiden Naydari Zeyran gözel Sana kurban
tam onda 3. AM 702 MHz.
Krema.
Layla evime şeycim kızım olsun
beşik. Bulum bir selet, bulum haşan bir selet.
Anam batın kız gelin, geldi kalmasi düz gelin. Yedi oğlan isteren, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın güzel adıyla her birinizi selamlayıram değerli dostlar. Aziz dinleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun xanımlar və cənablar. Xoş gördük sizi. Dəyərli dostlar, əziz dinləyicilər, çox sevinirik ki, bu günlərdə vaxt əldə etdik də siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olan Xaran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişi ilə inşallah siz də bizimlə olarsınız və verilişimizin sonuna qədər bu verilişi dinləyərsiniz. Dostlar, bu günlərdə biz söhbətimiz elə ailədə vaxt məsələsi ilə bağlı olacaqdır. Ailəyə nə qədər vaxt ayırsınız, ailə üzvlərinə, onlar üçün nə qədər sizi vaxt tənirsiniz, onlarla danışırsınız, onların problemləri ilə, istəkləri ilə, arzuları ilə tanış olursunuz və yaxud səfərə gedirsiniz. Hər halda nə qədər vaxtınızdan onlar üçün ayırırsınız? Bu bərdə biz danışacaq, bizə sizə danışın, fikir söyləyin. Necə baxırsınız məsələyə? Bunun çox mənfi nəticələri də vardı, yəni vaxt ayırmamağın. Və bu mənfi nəticələrdən də söhbət edəcəyik. 0098 914 880 77 27 bizim nömrəmizdir. Buna siz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Dostlar, ailə üzvlərinə vaxt ayırmaq elə bir məsələdir ki, onun barəsində nə qədər danışsaq yenə də azdır. Ötən verilişdə də biz danışdıq, söhbət etdik. Bəzən bu vaxt ayırmamağın mənfi nəticələri olur. Kişi bəzən xəbərsiz olur. Bilmir ki, hətta uşağı necə böyüyür, necə tərbiyələnir. Bəzən elə olur ki, hətta uşaq gedir, böyüyür, diplom alır, gedir universitetə. Və müəyyən bir ixtisasa təhsil alır, amma ata bilmir ki, bu hansı ixtisasda dərs oxuyur. Yəni, o qədər xəbərsiz, o qədər əhəmiyyət vermir, laqeyt yanaşır, deyil, anası məşğuldur da, kifayət edər. Yox, qardaşım, kifayət etməz.
Thank you.
Görürsən, oğlan uşaqdır da, ondan bir xata baş verir. Nəsə, gedir, elə işlərlə məşğul olur ki, yəni, hamı narahat olur. Kişi ona deyir ki, kaş biləydim mənim oğlum nə iş görür. Sən bilərdin, amma bilmək istəmədin, maraqlanmadın, əhəmiyyət vermədin ki, bu oğlan kimlərlə gəzir. Niyə bu oğlan saat axşam 11-in yarısında, 12-in yarısında evə qayıdır? Bu kimlərlə dostluq edir və hansı işlərlə bu adam məşğuldur? Maraqlanmadın, əhəmiyyət vermədin, laqeyd yanaşmadın, indi çaş-çaş deməklərin heç bir faydası olmaz. Vaxt qoymaq lazım idi, vaxt ayırmaq lazım idi və maraqlanmaq lazım idi. Sənin oğlun nə işlə məşğuldur, kimlərlə gəzir, kimlərlə dolanır, o hansı bir peşəyə maraq göstərir? Yenə də bu məsələ haqqında söhbət edəcək dəyərli dinləyicilərimiz. İndisə vaxt və vədə musiqinindir. Bir gözəl mahnı dinləyək, Peyman Çeyvanın ifası ilə sonra sizinlə bərabər olacaq.
Ay dağların daşlı yanı, şəhli duman yaşlı yanı, mən yarimi görəmədim, kim bağladı açdı yanı, ayrılığa dözme günüm, gözlerimden süzme günüm, indi dibdir yollar məni, yüreğimi üzme günüm, şehrin zırhı gözden axı, bildirimler göydən şahı, uzaqlayır gəmlər məni, yarın mənə gündən baxı. Yürəyimi üzmə günüm, şəhmin zıvi
tək mənə çox görməsin.
Bəli, Peyman Ceyvanın səsi ilə bir maraqlı mahnı dinlədik, dəyərli dostlar, əziz dinləyicilərimiz. Yaşayın verilişi ilə sizinlə heç mövzumuz ailəyə vaxt ayırmaqdır. Siz də bizə danışın, ailənizə nə qədər vaxt ayırırsınız gün ərzində, sutka ərzində. 0098-998-887-27 bizim nömrəmizdir. Mesajlarınızı bu nömrəyə göndərin dostlar. Az adam tapılar ki, o qədər işi olsun, o qədər işi olsun, doğrudan da vaxt azlığı ilə üzləşsin. Amma bir çoxlarının vaxtı kifayət qədər var. Bəs niyə bu adamlar vaxtlarından düzgün şəkildə istifadə edə bilmirlər? Ekspertlərin fikrincə, bu adamların vaxt bölgüsü məsələsindən xəbərləri yoxdur. Ya vardı, əhəmiyyət vermirlər, planlaşdırmırlar. Ailədə xanımlar, qadınlar ürək sözlərini söyləmək istəyirlər. Sirdaş istəyirlər ki, ürək sözləri ona söyləsinlər. Nəysə, danışmaq istəyəndə bəzi kişilər deyir ki, vaxtım yoxdur, sonra danışarıq. Bu sözlər qadının ürəyində qalır, bəzən qara bir nöqtəyə çevrilir əziz dinləyicilərimiz. Hörmətli eşidənlərimiz, biz davam edirik və sırada verilişimizin başqa bölümünü sizlərə təqdim etmək istəyirdik, hörmətli əməkdaşım. Xanım Xəyir və gəliblər verilişimizə. Xanım Xəyir, salam.
Salam, cənab Zəndidə, yorulmayasınız. Əzizlər, bir daha da salamlayırıq hər birinizi, sizə dəyərli anlar arzulayırıq. İnşallah ki, qara nöqtələr cənab Zəndidə heç kəsin həyatında olmasın, xüsusilə xanımlarım. İnşallah ki, hər kəs eləyə bilsin, vaxt ayırsın. Əlbəttə, hal-hazırda işlər belə qabağa gedibdir. Həm xanımlar iş görürlər, ümumiyyətdə görürsən ki, çoxalıbdır bu və həm bəylər, kişilər iş görürlər. Bu da belə olur ki, ikisi də işdə olur və uşaqlara vaxt ayırmaq biraz bizim öz problemimiz də vardır bu xüsusda.
Doğrudan elədir.
Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm bir gözəl söz buyurublar, cənab Candidə. Deyib ki, bir kişinin həyat yoldaşının kənarında əyləşməsi mənim məscidimdə etiqaf etməkdən üstün və önəmlidir.
Dəyərlidir, bəli.
Dəyərlidir və bunun üçün də biz daha artıq dəyər verməliyik. Öz hətta qısa vaxtlarımıza, az zamanlarımıza ki, uşaqlarımıza və öz həyat yoldaşımıza vaxt ayıraq.
İnşallah vaxt ayıraq.
Əzizlər, vaxt ayırmaq ailəyə və ailə üzvünə olan məhəbbəti göstərir və hörmət sayğı mənasını daşıyır. Gündəmlik həyatınızın hər saatlarında dəqiqələrindən faydalanmağa çalışın. Səhər çağında səhər yeməyinizi ailə ilə yeməyə maraqla tələsin. Əgər iş yerində və evinizdəsiniz, əgər iş yerində və evlərinizdən kənardasınız əzizlər və yemək yemək məcburiyyətindəsiniz, bir zəng açmaqla eləyə bilərsiniz həyat yoldaşınız, valideynlər və ya evladlarınıza vaxt ayırıb onlarla həm söhbət olub uzaq məsafəni beləliklə yoxunlaşdırasınız. Ekspertlər deyirlər, boş vaxtlarınızı hər zaman evdə keçirməyin. Ayda təki bir dəfə olmuş olsa da, evdən kənar bir gözəl və ruh bağışlayan məkanda, istər təbiət qoynunda, istər yeməkxanalarda, əzizlərinizlə birgə xoş anlar keçirməyə cəhd göstərin. Unutmayın ki, biz insanlar bəzi rəftarlarımız və gündəmlik işlərimizə vərdiş verib və onu hər gün təkrarlayırıq. Bu, ailəyə vaxt ayırmaqda da özünü göstərə bilər. Əgər bir müddət siz zamanı gözdən qaçırmayıb, hər bir kiçik fürsətdən faydalanıb və bu fürsəti əzizlərinizlə keçirməyə soruşdurasınız, bu işi sizin həyatınızın ayrılmaz bir hissəsinə çevirmək olar və onu istər-istəməz təkrar edə bilərsiniz. Evladlarımız bizim hər nəyimizdir. Bu, hər bir valideynin sözüdür. Bizim məhəbbətimizin və uşaqlarımıza həsr etdiyimiz zamanların onların tərbiyəsinə olan təsiratını danmaq olmaz. Evladlarımız bizi izləyirlər. Əsəb olmağımızı, toxdaq olmağımızı, stresdə yaşamağımızı hiss edirlər. Biz hər bir rəftarımızı onlara köçürürük və əgər belə bir həssas mövcudlara vaxt ayıra bilmiriksə, onların gələcəyini düzgün qura bilmərik.